Já, virðulegi forseti. Í dag kýs ég að gera umtalsefni mínu pólitíska ábyrgð. Því miður hefur venjan orðið sú að íslenskir ráðherrar axli ekki pólitíska ábyrgð sína með afsögn líkt og tíðkast til dæmis á hinu Norðurlöndunum. Af þessu leiðir að íslenskir stjórnmálamenn fá í of miklu mæli að njóta vafans þegar hinn almenni borgari ætti raun og vera að njóta hans. Sí endurtekið hafa íslenskir ráðherrar orðið uppvísir að vafasömu vinnubrögðum en í stað þess að segja af sér strax reynt að sannfæra almenning að ekkert misjafnt hafi átt sér stað á meðan fjölmiðlar reyna eftir fremsta megni að varpa ljósi á misfellurnar. Ég ætla hvorki að þreyta ykkur með að telja upp þau mál þar sem þetta hefur verið raunin á Íslandi né að nefna öll þau mál frá Norðurlöndunum þar sem ráðherrar hafa sagt af sér fyrir það sem hér á landi myndi teljast titlingaskítur. En gott og vel. Ef við viljum ekki breyta venjunni og láta ráðherra bera ábyrgð með afsögn, þá þarf í það minnsta að setja einhvers konar varnagla inn í kerfið, þannig að hér þurfum ekki að ganga til kosninga ár eftir ár vegna óábyrgra og þaulsetinna ráðherra. Þingrof og kosningar geta ekki leyst ráðherra undan ábyrgð. Hæstvirtum forsætisráðherra hefur verið tíðrætt starfshóp traust á stjórnmálum, en gleymum því ekki að við höfum hinn ýmsu tæki sem eiga að tryggja traust og koma í veg fyrir spillingu. Þar á meðal óskráðar reglur stjórnsýsluréttar, siðareglur, landsdóm og reglur hæfi. Ég vona að niðurstaða starfshópsins verði ekki bara enn ein viðbótin í þessi fjöldamælgu kerfi, heldur að framkomi virkt úrræði sem verði þess að ráðherra neyðist til að bera skýra ábyrgð á sínum pólitísku ákvörðunum. Pólitísk ábyrgð felur ekki engungi í sér að segja afsakið þegar ljóst að slæleg vinnubrögð hafa átt sér stað. Pólitíska ábyrgð þarf að bera í öllum störfum ráðherra. Getum við sameinast það að leyfa almenningi að njóta vafans og hætta að eyða tíma Alþingis og almennings í að ræða afglöp ráðherra í starfi.
Málstekur háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón